Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. E ultima zi lucrătoare a săptămânii, o zi oarecum mai lejeră, ne pregătim de weekend și am ales să discutăm astăzi despre ceea ce se întâmplă prin județul Mureș, prin municipiul Târgu Mureș, să facem o sinteză a lucrurilor bune sau mai puțin bune care s-au întâmplat în ultima perioadă de timp. Așa m-am gândit eu că măcar o dată pe lună, în acest spațiu, la părerea ta, să adunăm așa, într-o sinteză, aspecte care ar trebui să schimbe viața noastră a cetățenilor în bine. Se întâmplă ceva sau nu se întâmplă nimic în județul Mureș? Aceasta este întrebarea la care l-am invitat astăzi să răspundă pe Cristian Uifălean, colegul meu. Eu îl consider încă un coleg apropiat, deși nu mai face parte momentan din echipa noastră, dar este un coleg jurnalist a cărui părere contează pentru mine. Bună, Cristian, mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc că ți-ai făcut timp să vii, să stai de vorbă cu mine și cu ascultătorii Radio Târgu Mureș.
Cu mare drag, oricând mă întorc cu plăcere în studioul Radio Târgu Mureș, salut pe toată lumea.
Sunt convinsă că ascultătorii nu te-au uitat, pentru că ai o voce plăcută și ești un om de calitate care a făcut parte și încă face parte din echipa Radio Târgu Mureș. 0265 200 700 0265 30 77 77 sunt telefoanele la care puteți dialoga cu noi. Ne puteți scrie mesaje simple sau WhatsApp la 0755 044 5519. Și aș începe, Cristian, cu o discuție referitoare la activitatea oamenilor politici pe care nu de mult i-am trimis să ne reprezinte în Parlamentul Țării. Ce mai știi de echipa noastră de parlamentari sau ce mai știi despre cei care conduc partidele politice în județul Mureș?
Ca să dau așa ca o definiție ca la știri, titlul lunii ar fi UDMR a preluat oficial puterea în județul Mureș. Ăsta este leitmotivul din acest început de an. Asta vine și cu la pachet cu reprezentarea la nivel guvernamental, cu cei doi miniștri cu portofolii foarte, foarte importante, Ministrul de Finanțe și respectiv al Dezvoltării. Și iată că UDMR-ul încet, încet preia oficial pârghile politice. Mă refer efectiv și la funcția de prefect, unde încă mai este domnul Ovidiu Butuc, desemnat de PNL anul trecut, dar se știe deja, e oficial, UDMR a negociat în coaliția de guvernare posturi publice de prefect, are dreptul, culmea, la 6 posturi de prefect, dar pe baza algoritmului din coaliție, dar UDMR a decis să nominalizeze doar în 4 județe. Aveau 2 județe, e vorba de Harghita și Covasna, unde sunt prefecți UDMR, Șandor Petre și Ișvan Radui, care își vor continua funcțiile, mă rog, conducerea prefecturilor fără nicio problemă, vor continua munca în aceste 2 județe. Și iată că UDMR a impus, iar coaliția s-a executat, la Târgu Mureș, mă rog, la județul Mureș vom avea un prefect nominalizat de UDMR. Este, dacă probabil că s-a mai auzit la știri, este vorba despre domnul Ontal Sobolc Barobași, este fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii și totodată UDMR a nominalizat și o persoană, nu știu numele acum, pentru prefectura județului Satu Mare. Și acolo, la Satu Mare, este un prefect de la PSD care va pleca din post. Mai are UDMR-ul încă suprefecți în 10 județe, deci are o, să zic așa, o amprentă politică foarte importantă, cel puțin la vârful instituțiilor care reprezintă guvernul în teritoriu.
Spune-mi, Cristian, îmi cer scuze, da, că UDMR a preluat puterea în județul Mureș. De la cine a preluat? Cine a deținut puterea până acum? Dacă ar fi să ne... Nu știu.
Păi așa simplu și clar, românește spus, PNL-ul a devenit a 5-a roată la căruță. Pentru că, iată, va pierde postul de prefect, teoretic vor fi probabil și alte nominalizări la funcții de asta descentralizate, o să vedem. Deocamdată nu s-a mișcat mult, pentru că a fost vremurile astea tulbure după alegerile suspendate și așa mai departe. Dar, iată, cel puțin la județul Mureș, mai au doar un deputat.
Își doreau la redistribuire să mai obțină și un post de senator, dacă bine mi-aduc aminte, și n-au reușit. Da. Este și asta o pierdere până la urmă.
Păi este PNL pierdere Mureș. Și la PNL, dar și la PSD, pentru că și PSD-ul a pierdut un loc. Este pentru că aveau doi deputați și un senator. Acum au doar un deputat, este doamna Dumitrița Gliga și respectiv domnul doctor
Lucian Mărginean,
care este senatorul PSD. Ei, și cu întrebarea ta de la început, ce se întâmplă la nivel politic? Păi uite, toată coaliția, sau cel puțin parlamentarii coaliției de la guvernare, nu au ieșit public absolut deloc în comunicarea cu cetățenii mureșeni. În afară de două, trei chestii poierile cu sărbători fericite și așa mai departe, zero, 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 zero comunicate pe subiecte importante, zero conferințe de presă, mi se pare aiuritor cum văd cei care, până la urmă, reprezintă cetățenii acestui județ, comunicarea cu ei. Deci mi se pare complet, complet s-au dat la fund. Ok, hai să zicem că au fost vremuri mai grele sau s-au regrupat, să zicem, după
alegeri. Poate nu
alegeri.
Ce să spună.
Păi bun, ne-au asaltat tot anul trecut cu mii și mii de mesaje pe Facebook, inaugurare după inaugurare, fiecare aviz de mediu la, nu știu ce, barajul Răstolița, la la la. Apropo de asta,
de dimineață a venit o știre.
O știre cum că există un proces.
În Alta Curte de Casație și Justiția a decis deja că o agenție de mediu, o asociație, a câștigat definitiv
un proces prin care proces. Scoate, mă rog, va reintroduce zona în care se află și barajul Răstolița într-o zonă din asta de protecția mediului, unde va trebui avize suplimentare, deci nu știu ce se va întâmpla. O să fim foarte aproape pe chestia asta. Dar revenind la oamenii politici, păi, ok, uite, a ieșit bugetul, da, alaltă ieri. De ce nu au ieșit deputații puterii să spună mai clar, băi, pentru județul Mureș înseamnă asta înseamnă bugetul, uite, ok, continuă proiectele mari de dezvoltare, astea se știu, dar astea care au un impact mare, mă refer la Autostrada Unirii, partea de prim lot de la, mă rog, Târgu Mureș, din spatele Azomureș, mă rog, din fața Azomureș până la Miercurea Mirajului, după aceea de la Miercurea Mirajului mai departe, deci hai să zicem că lucrurile astea mari sunt pornite. Dar n-am mai auzit nimic despre, uite, centuri ocolitoare. Deci când l-am auzit aici pe primarul din Târgu Mureș, da, nu știu, da, cred că vreo două săptămâni a fost la tine în emisiune.
Aproape două săptămâni, da.
Și zicea, iarăși, cu celebrele șase loturi, nu știu ce, cu bucățelele alea de ocolitoare. Băi, ne-am săturat de bucățelele astea. Eu cel puțin sătul până în gât să mai aud că se lucrează la tot felul de bucăți. Nimic concret, nimic. Că avize, tot timpul se dă... Dom'le, tu ai oameni la putere, la vârf, acolo. Păi te duci și bați la ușa ministrului și spui, băi, nu plec de aici până nu mi-a dat ăla avizul. Tot aici l-am auzit pe domnul primar, da? Că zice, băi, n-am luat avizul de mediu la construcția viitoarei parcări subterane la Hotelul Park din martie, tot așa. Mai să fie. Deci atât se poate.
Da, eu zic, Cristi, toți oamenii politici știu că președintele Consiliului Județean din Brașov a bătut cărare până la București, până a obținut toate avizele pentru aeroportul acela din Brașov, care acum ne-a mai luat și caimacul. Ne-a luat și ultima cursă care era oarecum mai răsărită, să spun, pe Mureș, da. Și acum vedem pe rețelele de socializare, toată lumea face caterincă de faptul că se mută oci copioți acolo la aeroport. La aeroport. Deci pe spațiul acela întins și frumos o să ajungem să scoatem cârpe și boarfe afară.
Da, cu asta suntem obișnuiți, cu caterinca. Asta ne-a mai rămas, dar vorbind așa în spectru serios, este o problemă uriașă, iarăși pusă de desubt. Se pune bastista pe țambal. Deci Consiliul Județean Mureș, recte președintele Peter Ferenc, trebuie să iasă public și domnia sa și să spună, mă rog, înțeleg că are farfuria plină și cu alte scandaluri, dar...
Să ne explice ce s-a întâmplat
la aeroport. Deci faptele sunt certe. Asociația Aeroporturilor din România a făcut statistică acum în ianuarie, am și publicat-o și eu. Aeroportul din Târgu Mureș, pe anul trecut, asta înainte de a se suspenda curse regulate spre Londra și așa mai departe, era pe locul 10 în România, 130.000 de pasageri pe tot anul, în scădere dramatică. Vine tare din urmă Brașovul, foarte bine, este un aeroport nou înființat care se străduie să aducă tot mai mulți pasageri, să deschidă multe curse și una dintre cursele celebre care a mai rămas la Târgu Mureș se va muta din aprilie la Brașov. E vorba despre Londra,
zborul de,
da, Londra, care va fi Brașov-Londra.
Ei, și era un avion plin, am înțeles că erau vândute biletele de fiecare dată, aproape la maxim. Totuși,
da,
ce s-o fi întâmplat?
Managementul aeroportului ce spune? A ieșit vreodată Peti Iondra sau cum se numește domnul director de acolo să spună, băi, ok, am ratat asta pentru că, nu știu, nu era cerere sau ceva. Băi, nimic. Mai sunt niște cifre concrete. Sunt, dacă nu mă înșel, 90 de angajați la aeroport. Iar subvenția dată de fiecare dintre noi, pentru că e din bugetul public al Consiliului Județean, este de 8 milioane de lei, din câte știu, pentru aeroport. Aproape peste 1,5 milioane de euro pe an într-un aeroport care este falimentar. Probabil vor mai avea ceva zboruri cu chartere la vară, când lumea merge în excursii și așa, dar cu zboruri mici. Nu este o strategie. Băi, faceți ceva cu aeroportul ăla, să-l faceți...
Vorbești de strategie, da. S-au făcut niște investiții la aerogară, la, nu știu, pistă, că s-a prelungit.
Da.
Atunci, dacă faci niște investiții, acestea, până la urmă, trebuie să se reflecte în creșterea,
exact,
numărului de zboruri, în ceva.
Exact. N-am auzit despre idei. Hai să-l transformăm în cargo, da? Ești lângă autostradă, lângă calea ferată, ești un nod rutier important pe harta țării. Hai să-l facem, dacă nu avem capacitate să facem pasageri, să facem o fuziune cu cel din Cluj, da? Că e la oră distanță. Îl facem ca al doilea aeroport de pasageri. Da, te duci și te predai la aia, dar măcar îl faci eficient sau ceva. Băi, nimic, nicio idee. Numai se aruncă bani la greu pe tot felul de investiții din astea publice și după aia ne mirăm. Deficit. Nu putem crește pensiile, nu știu ce. Sunt sătul până în gât de toate astea. Și atâtea sunt de schimbat. Când ridici câte un colțișor așa din orice dosar de ședință, orice apar numai investiția iurea, numai bani transpirați în temiri unde, la nu știu cine, ce investiții. Deci e groaznic. După aia se miră lumea că de ce lumea e revoltată și că ei și-au învățat lecția. Pe sărăcie.
Nu și-au învățat lecția, am mai spus-o și într-o emisiune acum vreo 3 săptămâni cu un alt jurnalist. Asta este marea problemă, că după alegeri au ieșit și au spus public toți liderii de partide politice că ne-am învățat lecția. N-au învățat nimic, din păcate. Și apropo de comunicare, eu în săptămâna aceasta am sunat la președintele Consiliului Județean, domnul Peter Ferenc, care a fost de nenumărate ori oaspetele acestei emisiuni, să programăm o discuție, să vină, poate dorește în felul acesta să comunice, să transmită cetățenilor din județul Mureș niște informații, niște explicații. Nu mi-a răspuns la apel și nu m-a resunat. Cred că este pentru prima dată. De fiecare dată când am încercat să comunic cu dânsul, a revenit cu un telefon, nu imediat când a avut timp, dar de data aceasta nu. Se pare că e o mare problemă de când cu aceste cămine pentru copii care nu sunt în regulă și au descoperit controlele din București. Că nu sunt,
da,
în regulă aceste
astăzi
controle,
chiar am
și de atunci,
exact,
comunicarea nu e prea
da, e foarte lucrată. Interesant. Deci astăzi chiar am primit și eu comunicatul emis de prefectură, care practic a făcut un raport al controlelor făcute de AJPIS, direcția DSP-ul, ITM, poliție și așa mai departe, la toate centrele din județ. Dar cu preponderență la cele 4 centre cu probleme pentru tratarea copiilor cu dizabilități și așa mai departe. Și este o listă imensă de lucruri neînregulă. S-au dat amenzi de peste 300.000 de lei. Ei, și cu toate astea, este deja public, am și văzut și pe Facebook și colegii de la Cuvântul Liber au și publicat memoriu. Președintele CJ Mureș solicită Senatului României, pentru că Camera Superioară a Parlamentului României este cea care, să zicem, supraveghează sau ar putea să tragă la răspundere organizația care semnala toate problemele de aici. E vorba de CRJ din București.
Centrul de Resurse juridice.
Și care au făcut controle nenumărate în Mureș. Și domnul președinte Peter Ferenc susține că ar trebui să li se facă dosar penal pentru că n-au respectat ceva chestii de GDPR, deci de date personale și așa ceva. Deci scandalul cât casa, tu ai, până la urmă, este o decizie că centralele se vor desfința și copiii vor fi distribuiți la mai multe case de tip familial și se va încerca în sfârșit. Păi, trebuie să pui în centru copilul ăla care e problematic, nu instituția și oamenii care, iarăși, apropo de asta, iar știi că anul trecut s-a cheltuit 1 milion de euro. Unde s-au dus banii aia? 1 milion de euro din bugetul județului Mureș s-au dus către centrele alea.
Ar trebui o justificare. Poate că există, dar să vină cineva și să ne spună, nu? Deci s-ar putea să fie justificat.
Nimeni,
dar...
când e vorba de bani, toți s-au dat la fund. Hai să mai facem o plângere mai departe.
Da, și
nu răspunde nimeni. Asta este, iartă-mă, impunitatea asta e enervantă până la culme.
E o doamnă pe fir în acest moment. Bună ziua!
Alo, bună ziua, doamna Luminița Avram. Bună ziua invitatului dumneavoastră, care este un om de succes. Păcat că nu poate să ajungă acolo unde trebuie să se facă odată ordine, măcar în județ. Deci am o mare nemulțumire în legătură cu centura ocolitoare. Numai nu se face, tot studii, tot nu știu ce asta. De zeci de ani, eu în viața mea n-am făcut naveta, dar acum când mă duc în oraș, mă apucă groaza, fiindcă ore întregi petreci pe traseu. Ori așa ceva nu se poate, dar nu costă o lume, poftim, plătim din banii noștri, încă o dată, dacă nu se poate și cumva trebuie făcută. Nu se poate să tot amânăm la infinit, înseamnă că este iresponsabilitate și incapabili. Oameni puși numai să ocupe funcții, într-adevăr. Deci, centura ocolitoare mă deranjează enorm. La fel, spre platou, aș dori, dacă se poate, un autobuz. Am făcut cerere și nu știu în ce măsură se va rezolva. Pentru că ăștia mai modești, prostimea, nu a putut să obțină un metru de pământ la Livezeni când a decedat soțul, din păcate. Și așa că mă plimb pe acolo în preajma Ursului și e neplăcut că n-ai un autobuz direct. Dar asta e problemă personală, dar sunt și alte persoane pensionare care ar dori foarte mult. Că și așa umblă unele goale.
Da, să știți, deci, doamna Oprea, că este autobuz către platou, poate că acum în sezonul rece nu,
da,
dar
doamna Lumina,
până
dar pleacă din Banov, deci noi trebuie să mergem până în Banov ca de acolo să mergem. Deci,
din jumătate în jumătate de oră știu că este acest autobuz în sezonul cald și merge gol sus.
E greu pentru pensionar să te duci până în Banov și de acolo să vin apoi la platou. În sfârșit, vom vedea ce vor stabili. Și deci al doilea așa, și în legătură cu aeroportul, sunt de aceeași părere cu domnul, sincer și deschis spun, s-au dat la o parte persoane pregătite, persoane capabile de a face lucruri mari și s-au dat la o parte pe criterii politice, ori așa ceva nu e de acceptat. Păi noi cetățenii chiar nu contăm și zborul nu sunt de la noi din oraș, e revoltător. Vă mulțumesc.
Mulțumim și noi.
Mulțumim. Dai voi să răspund așa pe scurt, doamnei. Da, Oprea, să rămână, doamnă. Legat de centura ocolitoare, cea dintre intrarea între cele două localități, Ernei și St. George, peste, mă rog, pe lângă pădure, care a ieșit spre Livezeni și care a rezolvat o uriașă problemă din orașul ăsta. Tot așa, anul trecut ne-au bombardat cu, s-a mai făcut o hârtie, s-a mai nu știu ce, nimic, zero. Deci, iarăși, sunt curios, de ce nu iasă deputații de PSD, doamna Gliga, să iasă, să spună, iată, eu care sunt reghineancă și nu știu ce, uite, ministrul al transportului mi-a promis că, sau am discutat acolo și este pus în planul de lucru pe anul ăsta, se dă drumul la lucrări sau la licitații sau la ceva.
Sau măcar încercările pe care le-a făcut. Nimic. Am fost la ministru, nu știu.
Da, poate am pretenții prea mari, că doamna Gliga nu răspunde la nimeni, deci face doar comunicări pe Facebook, ne facem 3 poze în costum popular și cu asta basta. Asta înseamnă comunicare politică în anul 2025. Mă opresc aici, că iarăși mă nevesc. Vreau să vă mai dau un exemplu. Revin, apropo de incompetența, o spun clar, a primăriei Târgu Mureș. Deci mi se pare, ok, ai avut 4 ani, ți-ai făcut o organigramă și aia acum contestată și așa mai departe. Te-ai lăudat anul trecut cu nu știu câte milioane intrate, dar sunt, majoritatea lor sunt proiecte cu fonduri europene făcute de veche administrație,
de gașca veche,
da? Bun, eu aș întreba pe domnul primar, ori de câte ori, domne, spune-mi ce proiect ai depus acum, de acum, pentru pod, pentru pasaj subteran, pentru ceva, din fonduri europene, pentru că, iată, revin la povestea cu parcarea de la Hotel Park. Poate Târgu Mureșeni, nu știu. Nu se face din fonduri europene, se face din banii noastre. Aproape 12 milioane de euro vor fi îngropați în parcarea subterană din fața hotelului Park. Am făcut calcul rapid. Sunt foarte multe chestii interesante acolo, că până la urmă se fac... Repet, eu nu acuz firma care a câștigat licitația. Să fie sănătoși, sunt chiar niște constructori buni, e vorba de Geiger, că nu e nicio reclamă, să zic. Dar... când ai 11,5 milioane de euro din bugetul de orașului, sunt 290 de parcări prevăzute. 30 s-au distrus pentru că sunt alea de suprafață. Alte 30 sunt rezervate printr-un protocol de către Consiliul Județean. Poate lumea nu știe.
Sunt alocate
rezervate, da,
pentru ei?
Da, este un protocol pentru că era ceva teren acolo, o mică porțiune care aparține de CJ și care l-a dat pentru... Ei, eu am pus întrebarea asta public. Câte alte instituții publice din oraș are protocoale de astea în care are rezervată, de exemplu, parcarea, da? Pentru că sunt, nu știu, peste 500 de angajați care lucrează în zona centrală. Bun, rămân 200, deci 230 de locuri de parcare. Dacă împați la 11,5 milioane de euro, iasă 50.000 de euro locul de parcare. Spuneți-mi și mie, oricine, sunt constructori foarte buni în județul ăsta, vi se pare normal să se cheltuie 50.000 de euro din banii fiecăruia pentru locuri de parcare? În câți ani va recupera orașul din o taxă de parcare?
Niciodată.
Plus că sunt probleme, știți că este o apă freatică pe desubt, s-a suplimentat cu 1 milion și ceva de euro suma finală, tocmai că sunt probleme acolo. Și multe. Da. Și ăsta e numai un exemplu, dar o să vin că am observat în sfârșit, după ani de tăcere din asta așa, a fost așa hai să nu zic omerta, că nu e chiar mafie, dar o liniște din asta totală în zona media. Acum au început să mai trezească dintre colegi foarte bine, să scrie, să devoaleze și să se pună în discuție în spațiu public, pentru că nu se mai poate așa. Toată lumea se zice, păi nu sunt bani, dar sunt bani, dar sunt cheltuiți aiurea, nu răspunde nimeni, să iasă primarul în fața mureșenilor să răspundă la niște întrebări concrete, nu cu aiureli. La fel președintele Consiliului Județean, la fel parlamentarii, să vină singurii parlamentari care au fost activi, să zicem, în ultimele hai să zic o lună jumate, au fost cei din opoziție, de la AUR și de la USR. Deci cei doi deputați mai tineri au mai ieșit public cu câte o chestie. Acum nu, mă rog, aș putea să vin cu critici aici, dar nu ăsta e momentul. Dar măcar ei au avut o comunicare, dar restul unde sunt?
Partidele care sunt în coaliția guvernamentală, nici în campania electorală n-au comunicat foarte bine, cel puțin la Radio Târgu Mureș, greu și foarte greu am comunicat. Probabil că se simțeau așa pe cai mari, ne-au transmis niște mesaje, comunicate, știruțe, dar prezență la un microfon deschis, să poarte o discuție la o masă rotundă cu contracandidații.
Să vină, de exemplu, doamna deputat Gliga, fosta președintă a Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, și să dea un punct de vedere despre recentul raport cu privire la alfabetizarea în școlile din România. Da? Deci avem un analfabetism numeric care crește constant, deci la nivelul de până în clasa a patra, deci clasele primare este de 25%, la până în clasa a opta de 36%, iar până la liceu de aproape jumătate, 46% dintre liceeni sunt catalogați în ceea ce se numește analfabetism numeric. E jale. Deci, și normal, reprezentanții universităților sunt îngroziți. Păi, cine mai ajunge la ce nivel? Dacă nivelul ăsta de educație... Și de aici plecăm... Ia, hai să merg un pic mai în spate. O altă știre, că, ia, uite, în Mureș se întâmplă foarte multe lucruri pe care multă lume le pune așa la... Și altele, hai să ne facem că uităm. Am apreciat foarte mult serialul făcut acum de un site de știri, se numește hotnews.ro, poate mulți îl urmăresc, despre un caz petrecut în județul Mureș la bacalaureat, despre frauda la nivel masiv care s-a întâmplat în vara lui 2023 la bacalaureatul din județul Mureș, când era inspectorul școlar general, domnul Pășcan, să reamintim lucrul ăsta, a condus o rețea de infractori, că nu pot să le spui asta, de profesori care le-au dat răspunsurile anumitor elevi pe bani, evident, că nu a făcut-o. Ei, și ce s-a întâmplat de atunci? DNA-ul a tot înaintat în instanță, au inculpat 61 de persoane, vă dați seama. Și doar două persoane dintre alea nu aveau calitate de profesor sau elev. Și știi ce e mai cutremurător? Că, bine, o parte din profesori și-au recunoscut vina, pot în continuare să profeseze și, culmea, pot să participe la comisiile de bacalaureat astea care urmează, pentru că nu li s-a interzis acest drept prin instanță. Ok, dar vi se pare etic? Vi se pare moral? Și 20 și ceva de profesori în cazul ăsta. Și mai este o altă chestie foarte, foarte, foarte interesantă. Site-ul ăsta de știri care a dezvăluit, dar bine, s-a mai publicat și în presa românească, dar, mă rog, mureșeană. Site-ul a întrebat direct conducerea actuală a inspectoratului școlar județean dacă va dispune măsuri suplimentare la examenele naționale din acest an. Ei, instituția a ocolit întrebarea și a menționat că după incidentele din iunie-iulie 2023 au mai fost organizate alte sesiuni de bacalaureat și nu s-au mai rezistat nicio abatere. Deci, cu alte cuvinte, pace și prietenie, doamna Dărăban s-a spălat pe mâini, asta a fost celălalt, domnul Pășcan a fost nominalizat de PNL, după care, ca să nu-și piardă funcția, a trecut la PSD. Deci, hai să spunem lucrurile pe nume. Deci, iarăși, influența asta politică în toate aspectele astea duce la...
Dar și lipsa asta de moralitate nu știu unde va duce, pentru că așteptăm foarte multe lucruri de la copii, de la elevi, nu? Vorbeam de faptul că mulți sunt analfabeți numeric. Pe ce modele au?
Este cutremurător și e clar că trebuie plecat de undeva. L-am auzit pe ministrul actual al educației, domnul David, care spunea că este o problemă de siguranță națională ce se întâmplă în momentul ăsta, dar tu vrei să faci reformă, dar cu aceiași oameni?
Păi obții cum? Aceleași rezultate.
Va fi foarte, foarte greu, nu știu ce va fi. Oricum, domnia sa, din câte am înțeles, vrea să propună ceva reforme, dacă nu o să plece din sistem. Nu știu ce
da, e un om ambițios. Mi-a fost coleg de facultate, chiar coleg de grupă și îl cunosc, dar nu poate să facă singur toate lucrurile acestea și la București sunt convinsă că are și caracatița lui în minister, că așa se întâmplă de fiecare dată.
Da, știi ce se întâmplă? Da, e foarte e bine intenționat politic, dar absolut toți cei de desubt, secretar de stat și nu știu ce, ăștia care decid și la curiculă și la organizări și nu știu ce, sunt aceiași oameni și unii deja au schimbat nu știu câți miniștri. Păi tu vrei schimbare, toată lumea, am înțeles că, păi fă-o radical, aduceți alți oameni, sunt o grămadă de tine specializați pe afară, mai sunt organizații de profil, dar care nu sunt luate în seamă.
Cristi, au avut grijă cu legea aceea a funcționarului public, e în așa fel făcută încât nu te debarasezi foarte ușor de oamenii care nu sunt competenți. Durează foarte mult. Din câte știu, trebuie să treacă vreo 3 ani ca acei oameni să primească un calificativ foarte mic, ceva insuficient, ca după aceea să poată fi eliminați. Mai dau în judecată instituția, stau acasă, dau în judecată instituția, își recuperează toți banii și se întorc și pe funcție.
Îți mai dau un exemplu acum. Uite, pornind de la jaful ăla din Olanda, de la muzeul din Drest, coiful de aur de la Coțofenești și cele 3 brățări dacice. Acum, eu chiar ieri am publicat că am urmărit presa olandeză și am publicat, să zic așa, în exclusivitate ieri. Astăzi au aflat și agențiile de presă din România despre subiect. Faptul că guvernul olandez va plăti daune de 5,8 milioane de euro, asta dacă coiful și cele 3 brățări nu vor fi găsite, iar muzeul nu va plăti nicio asigurare, muzeul ăla din Drest. Acolo funcționează un sistem foarte interesant, apropo de cum se sprijină real cultura. Ministerul de Resort olandez își asumă 20, 30, uneori chiar 50% din partea de asigurare când sunt expozițiile astea mari și unde trebuie să acoperi o potențială daună uriașă, și așa atunci muzeele de acolo își pot aduce expoziții detalii asta, uite, de exemplu. Astfel că dar uite, după momentul ăsta, când toată lumea revoltată, coțofenești, ne-a luat simbolul, nu știu ce, se dă un raport de către muzeul din București, câte persoane au vizitat Coiful de Aur când a fost expoziția cu Dacia în București, au fost, să zic, maxim 90.000 la nivel național. Deci 90.000 de români au vizitat și acum toată lumea se dă pe spate pe toate rețele. Vai, ne-au furat rezaurul și nu știu ce. Păi mai oameni buni, mergeți și plătiți.
Ne-au furat istoria.
Da, dar duceți-vă, plătiți 3 lei la, sau 5 lei cât e un bilet la muzeu. Mergeți la muzeu, oameni buni. La fel, oamenii șefi sau manageri de muzee au încercat să tragă, ca să zic așa, spuza pe turta lor acum cu scandalul. A zis, ok, bun, hai să vedeți ce probleme sunt la muzee, că suntem subfinanțați, că nu ni se acordă nu știu ce și așa mai departe. Haideți, faceți în sfârșit, dați culturii, dacă tot vă plângeți acum când e cazul ăsta așa de grav, dați culturii cei al culturii. Veniți și dați bani. Ei, ce s-a întâmplat? Cultura a primit, bineînțeles, un buget mai mic decât anul trecut. Vă vine să credeți? Deci atât ține...
Eu mă așteptam la asta pentru că se știe că domnul Bolojan, care influențează în felul în care, prin poziția pe care o are, multe, multe voturi și multe persoane, când a ajuns președinte la Consiliul Județean din Bihor, primul lucru a tăiat bugetul pentru cultura.
Da.
Tot ce
acum,
înseamnă cultura în Bihor.
Trebuie reformă în toate sectoarele, deși în cultură sunt nenumărate instituții care sunt finanțate din banii noștri, care poate ar trebui să fie private. Uite, dau exemplu cu ansamblul Mureșul. Da? Noi avem un ansamblu cu, nu știu, cred că sunt vreo 100 de oameni acolo, nu știu câți sunt angajați, pentru care se cheltuie vreo 2 milioane de euro pe an. Ansamblul ăla nu poate să creeze spectacole în nume privat?
Ar însemna să aibă un administrator care să fie un bun manager și care să atragă sponsorizări, să atragă finanțări, să organizeze evenimente pe bani, nu?
Da, pe bani, dar poți să intri în parteneriate cu alte instituții din străinătate, poți să aplici fonduri europene, deci sunt, dar de ce nu se vrea? Și așa,
păi
multiplici, de
asta așa
spun, că sunt N și N. Dar acum, tot am fost în tonul ăsta pesimist, dar sunt și lucruri bune care se întâmplă.
O să te las,
da?
Să vorbești despre ele, dar eu, doamnă, pe fir,
da,
și vreau să preluăm acest apel. Bună ziua! Alo? Se pare că s-a întrerupt legătura. Între timp am să citesc mesajele. E o mare bucurie să-l asculți vorbind frumos... Să-i asculți, vorbim frumos pe foști elevi. Îmi cer scuze, nu prea sunt diacritici aici și de aceea am greșit puțin. Succes mult în carieră, dragă Cristian. Școala Generală numărul 7 se mândrește cu toți elevii ei. Te felicit pentru tot ceea ce faci.
Da,
e cineva de
da.
Acolo?
Sunt ceea ce se spune șeptar, da.
Da.
Acolo am copilărit.
Alt mesaj. Dacă toți politicienii au teoretic același obiectiv, binele cetățenilor, de ce este așa tensiune între ei și își pun frâne unii altora? Și tot cetățenii au de suferit. E un alt comentariu. Domnul Petru Sobieschi semnează următorul mesaj. UDMR este partid? Se întreabă ascultătorul nostru. Consecințele se văd. Iar ultimul mesaj care îl vedem acum pe ecran, este atât de complicat să se facă proiecte cu fonduri europene? Se întreabă cineva, de ce alte orașe sau sate au o altă față din fonduri europene și la Târgu Mureș nu se poate?
Uite, o să răspund la ultimele două, sau chiar trei, da? Deci, binele cetățenilor, da? Păi, nu au cetățeanul în mijlocul obiectivului lor. Asta se vede din orice. Scandalul cu copiii. Deci, care era cel mai bine, bun lucru pentru copii? Să fie tratați mai nu știu cum. Și, până la urmă, s-au găsit soluția. Deci, vor fi distribuiți în case de tip familial și așa mai departe.
E
adevărat, costă mai mult. Unele, e foarte complicat. Unii copii au nevoie de îngrijire medicală super scumpă și specializată. E adevărat. Dar dacă ăsta, binele copilor primează, așa ar fi trebuit să funcționeze din start. UDMR partid sau nu, nu contează și dacă era, dacă e ONG sau cum mai zic, ideea că reprezintă comunitatea maghiarilor care votează, deci nu contează că e ONG, partid și așa mai departe, deci reprezintă niște voturi. Ideea e să-și asume oamenii care reprezintă UDMR-ul guvernarea în momentul ăsta, să-și asume guvernarea de zi cu zi, să vină în fața mureșenilor, că afectează orice decizie pe care o iau. Complicat să facă, deci, proiecte cu fonduri europene. Măi, oameni buni, deci, dar asta am mai spus-o și, cred că am mai spus-o și în alte emisiuni, este un tren care pleacă. Deci, mai sunt doar pe următorul MFF, mai sunt bani în Europa pentru România.
Și, deci, dacă nu mă înșel, până în 2030.
Da, 2028. Deocamdată, dar da. E foarte, foarte complicat. Dacă nu îți faci acum ce mai poți, salut, la revedere, pleacă trenul. Și nu știm ce se va întâmpla în Europa, că vezi ce nebunie e la nivel internațional. Dar acum se poate. Dar parcă o fac din adins. Deci noi avem din celebrul PNRR, că poate lumea tot aude prescotarea asta, trebuie să vină bani la greu. Și noi ne-am asumat faptul că facem proiecte și luăm banii de acolo. Ei, banii aia sunt condiționați de niște reforme legislative. Deci, parlamentarii, cu alte cuvinte, trebuie să facă reforma acolo, la pensii, la nu știu ce, la să-și asume. Este o listă întreagă. Ei, oamenii ăștia care au ajuns în Parlament au tot amânat. Acum este o listă super lungă de chestii amânate pe care trebuie să le facă urgent, pentru că nu mai păpăm banii ăștia. Și problema e care? Că banii tot vor trebui cheltuiți, dar nu vor veni din fonduri, granturi din astea europene, deci gratuit. Noi va trebui să le implementăm oricum, dar cu bani împrumutați. Deci și iarăși cu dobânzi, cu bani împrumutați, repet. Deci nu cu bani europeni, ci cu bani împrumutați. Deci mi se pare aiuritor ce fac. Deci sunt și la nivel de administrație locală. Deci nu mai e să... Dar voia să știe cine este șeful echipei de fonduri europene din primăria Târgu Mureș? Întreb, nu știu, tu știi? Așa că sunt oameni care se pricep. Probabil, dar cine? Este un departament de fonduri europene acolo.
Există un departament.
Așa.
E o doamnă care a mai fost la Radio Târgu Mureș.
Bă, când zic departament, uite, ia departamentul la un MFST. Da? Deci, universitatea, care e motorul, practic, la ce a mai rămas din târgul ăsta. Păi, aia au acolo o echipă fantastică. Fac la greu. Proiecte peste proiecte peste proiecte și va deveni principalul, dacă nu este, principalul investitor în Târgu Mureș este un MFST. Mi se pare ceva... deci, mă rog, poate că e bine și asta.
Se pare că e singura
în
speranță.
Ciuda, dar stai puțin. În ciuda blocajelor făcute de administrația locală. Că și aici este o istorie întreagă de bețe în roate băgate.
Ne aducem aminte de internatul acela de la liceul Constantin Brâncuș, unde avea UMFST-ul niște proiecte și până la urmă nu l-a primit și multe, multe altele.
Sau despre celebru caz, poate, nu știu dacă l-am mai spus public, dar e documentat, în care UMFST-ul vrea să facă un proiect pe învățământ dual. Adică și cu...
Da, am mai vorbit aici.
Așa, și să preia toată infrastructura liceului Vlasiu, forestier, cum îl mai știu oamenii.
Îmi cer scuze, deci da. Vlasiu, liceul forestier, liceul numărul 2, acolo ar fi vrut să aibă sediu și nu s-a putut.
Păi nu s-a putut pentru că primăria nu a vrut.
Deci nu
cum adică? Tu nu, da. Deci ar fi fost natural, plus că se păstrau clasele cu elevi, profesori și așa mai departe și se dezvolta. Acum UMFST-ul își va face propriul liceu separat, construiește de la zero, să aibă clase și așa mai departe. Dar iarăși, oportunitate. Deci tu pui frâne la ceea ce încă mai merge. Deci orașul ăsta va deveni doar oraș de pensionari. Ce facem cu orașul ăsta? Deci un loc să ajut, să creezi, să aduci tineri, să îi stabilizezi pe aici.
Trebuie să ne gândim și la viitor, nu doar la prezent. Într-adevăr, e un oraș.
Mai am, iartă-mă, uite, mi-am adus aminte acum de ce a zis domnul primar aici, că, vezi, Doamne, nu mai este loc pentru producție în Târgu Mureș. Păi, cum se constituie bugetul unui oraș? Da? Ai taxe și impozite de la oameni, da? Astea, cele se plătesc acum, mă rog, unde s-au înghesuit toată lumea între ianuarie să le plătească, deși au timp suficient. Da, alea sunt 15% din bugetul statului, din bugetul municipiului. Da? Restul vin din ce? Din TVA și din banii care se iau de la firme, oameni buni, deci de la societăți, de la, deci din impozitul ăsta, din salarii, de acolo vin banii. Deci tu trebuie să ai firme, să ai cât mai multe societăți. Și îți vine primarul orașului și spune, a, nu mai avem loc pentru producție în Târgu Mureș. Păi, sunt o grămadă, este un haos teribil în ce înseamnă proprietate, imobilele, gestionarea imobilelor din municipiul Târgu Mureș. Se dau, sunt niște mici tătuci acolo pe societăți. Sunt atâtea exemple și sper, acum chiar știu, o grămadă de colegi din presa mureșeană o să iasă în sfârșit la atac. Nu la atac în sensul de persoană, ci pur și simplu să scoată hârtii, să-i hărțuiască pe ăștia care răspund, pentru că se irosesc o căruță de bani în orașul ăsta pe față. Și eu m-am săturat să tac, eu o să public cât mai multe, o să dau pe internet, pe Facebook, pe unde pot, pe platforma asta pe care o conduc, o să dau drumul la anchete și sper să vină un val din ăsta să trezim orașul, că altfel e doar... N-are viitor,
rămâne în adormire, într-adevăr. Da. Mai e un mesaj de la un ascultător. Când și cine va lua în discuție problema locuințelor sociale, și aici mă refer direct la cele acordate pentru închiriere prin locativ, când se vor vinde? Deci ascultătorul nostru ar vrea ca cei care locuiesc acolo cu chirie să poată să cumpere aceste locuințe. Dacă nu mă înșel, această întrebare a mai fost adresată și răspunsul primăriei a fost chiar direct al domnului primar, că acele locuințe nu se vând tocmai pentru a putea să fie folosite mereu.
Ok, dar când se construiesc altele? Hai, da. Întreb eu. Când construiește primăria altele?
Într-adevăr, de mult nu s-au mai construit.
Păi, uite, da, de ce? Deci care e planul de investiții? Cu ce vine? Cu ce vine domnul Șoș pe următorii 4 ani? Cu cele 6 bucățele de ocolitoare de care ne spune deja de 4 ani sau 3? Cu ce vine? Ok, cu autobuzele? Ok, autobuzele. Să revenim și la astea, da? L-am auzit tot aici în emisiune. Electrica n-a făcut nu știu ce... licitație ca să dea drumul la contoarele electrice din stații. Dar întreb și eu, când tu ai un proiect pe 3 ani, da? Tu nu te duci la partenerul Electrica cu vreo 2-3 ani, 2 ani înainte și spui, băi, dați drumul, vedeți, pregătiți documentații și faceți ca să, în momentul în care vin banii, să dăm drumul și să meargă treaba. Deci, nu. Sau altă comunicare, asta mie mi se pare siderant. Am predat Gheorghe Doja, bulevardul Gheorghe Doja, este 98%. Hai, mai dă un gol. Cum 98? Aia 2% ce? Restanța de anul trecut sau ce? Deci, domnule, măi, faceți o treabă până la capăt și dați bătaie, nu o lăsați așa. Deci, și trebuie să se creeze o masă critică. Oameni buni, puteți voi să mergeți să sunați la primărie, să le trimiteți mail-uri, să le cereți informații. Consilieri locali, că se dau după păpușoi, ca să zic așa. Scrieți-le, sunați-i, că sunt publici, au adrese. La fel și pe deputați. Trebuie să le puneți presiune pe ei. Dați-le telefoane, înnebuniți-i la cabinete. Băi, când faceți? Ce faceți? Ca să știe că suntem cu ochii pe ei, că altfel ne facem că lucrăm.
Din păcate și oamenii sunt destul de apatici, pentru că au văzut că atunci când au reacționat, nu s-a întâmplat nimic. Și povestea asta cu centurile e aceeași de ani și ani de zile.
Da.
Aduți aminte de câți ani și toți parlamentarii la rând și toți candidații la primăria municipiului Târgu Mureș, fie pentru funcția de primar, fie pentru cea de consilier, au spus că facem și tot nu s-a întâmplat nimic, de vreo 20 de ani cel puțin.
Uite, deci cu asta închei, că am început cu dominația UDMR în acest județ, da?
Da.
Și au 5 din 6 primari în județ, în jurul, deci din zona periurbană, Târgu Mureșu, CJ, prefectură, au 6 parlamentari, 2 mega-miniștri la finanțe și la dezvoltare, să facă, domnule, să vedem. Vin banii, sunt proiecte. Dacă nu fac nici de data asta, atunci o să mă duc la vecinul Ișvan și o să beau o pălincă cu el și o să zic, ce ai făcut, mă?
Dar de la ceilalți ce așteptări ai, Cristi?
Păi și ceilalți trebuie pe rând, pentru că sunt ministeri acolo. Este
bine,
minister...
unii o să spună că sunt în opoziție, alții o să spună că...
Păi nu, dar e guvernare PSD-UDMR acum, nu?
Da, e adevărat, numai că sunt minoritari ai noștri, cel puțin din județul Mureș.
Dar pot pune presiune altfel, nu știu, pot să negocieze la București. Bă, e treaba lor. De asta s-au cerut acolo, nu?
Da,
ei trebuie
să
facă
acolo,
ceva.
Au spus, votați-ne ca să facem treburile astea, să facem aceste lucruri.
Îți mulțumesc, Lumița, scuză-mă că m-am ambalat. Mă scuzați cei care m-ați ascultat. A fost așa de vineri un pic, am mai dat din duf. Îți mulțumesc încă o dată, oricând mai vin.
Eu îți mulțumesc, te rog să mai vii la radio ca să punem puțin lucrurile, cel puțin în ordine, nu o să le rezolvăm noi, dar să fie spuse, să fie puse pe tapet, pentru că în felul acesta și oamenii vor ști exact ce se întâmplă, pentru că de promisiuni ne-am cam săturat. Ne scrie domnul Gliga un mesaj, știți cumva o întrebare retorică, aș spune, știți cumva când o să fie parastasul aeroportului Transilvania? Nu vine să cred că l-au îngropat.
Da. Nu știu ce se va întâmpla, dar trebuie adus în spațiu public discuția despre asta, să fie efectiv discutat ce soluții sunt. Și sunt convins că sunt foarte mulți în Târgu Mureș sau în județ care putea veni cu idei sau cu chestii concrete. Bine.
Mulțumesc tare mult, Cristian. Ne mulțumim și ascultătorilor pentru atenție. Luminița Avram, sunt sfârșit de săptămână. Cât mai plăcut tuturor!